Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa edad na 23, umalis si Samuel Zuluaga mula sa bansang Colombia papuntang Sydney, Australia para magsimula ng mas magandang buhay. May barbershop kasi na nag-offer na isponsor ang kanyang temporary work visa. Kaya noong una, sobrang saya at pakiramdam niya, sinuwerte talaga siya. Pero habang tumatagal, napansin niyang unti-unting nagbago ang trato at sitwasyon niya sa trabaho.
After about a year, I noticed that my employer had stopped paying my superannuation. At the time, I didn't fully understand what that meant. I thought myself, it might be a mistake.
Ayon kay Samuel, natakot siyang magsalita tungkol sa mga problemang naranasan niya dahil naka-temporary visa lang siya. Hindi niya alam kung ang pagrereklamo o pagsasalita tungkol dito ay maaring makaapekto sa kinabukasan niya dito sa Australia.
One day, I complained when I was told to clean the toilets, noting that was hired for. In response, my employer just said, "You fire, pack yourself, I'll go home." Just like that, I had lost my job and my visa sponsor.
Hindi rin binayaran ng employer ni Samuel ang annual leave na hindi niya nagamit. Dahil natakot siyang mag-leave noon, baka magalit ang kanyang boss. Kalaunan, sa tulong ng mga union at support services, nakuha rin niya ang tamang bayad na para sa kanya.
This made a real difference in my life. It wasn't just about the money. It changed how I saw my situation and showed me that I wasn't alone.
Sa ulat na inilabas ngayong buwan ng Migrant Justice Institute, ipinakita kung gaano kalala ang mga problemang kinakaharap ng mga migrant workers sa Australia. Ayon sa report, halos 2/3 ng mga temporary visa holders ang nakakaranas ng underpayment o kulang sa sahod. Samantala, tinatayang mahigit 60 milyong dolyar ang nawawala sa sahod ng mga international students kada linggo dahil sa hindi patas ang pagtrato sa trabaho. Mahigit 1/3 rin sa kanila ang napipilitang magtrabaho gamit ang ABN o bilang contractor, setup na kadalasang naglalagay sa kanila sa alanganin at walang sapat na proteksyon bilang empleyado. Para kay Mark Murray, ang presidente ng Union sa New South Wales, mahalagang bahagi o parte ng Australia ang mga migrant workers. Sila ang nagsisikap, nagsasakripisyo at tumutulong magpatakbo ng maraming industriya. Kaya nararapat lang na tratuhin sila ng patas at may dignidad.
Our economy depends on them and ensuring that we have a workforce who are doing the jobs that we just don't have people to do. We know in farming communities, we know in retail, hospitality, construction, we're all short of skilled labor. We're all short of people who just want to start their first jobs in the economy. And we're not a big enough country. We're built on migration. We need these workers here.
Ang magandang balita ngayon, ang suportang natanggap ni Samuel Zuluaga ay magiging available na rin para sa lahat ng migrant workers sa buong New South Wales. Inilunsad kasi ng Estado ang kauna-unahang dedicated migrant workers center sa Sydney CBD para tumulong sa mga manggagawang nakaranas ng kulang sa pasahod, delikadong working conditions at tahasang exploitation. Magkakaroon din ng outreach center sa regional New South Wales upang mas maraming migrant workers, lalo na ang nasa malalayong komunidad, ang madaling makahingi ng tulong at suporta. Tinatayang nasa 2,000 at-risk workers kada taon ang matutulungan ng center sa pamamagitan ng culturally sensitive at community-based support. Suportado ito ng 6.5 milyong dolyar na pondo. Ayon kay Chris Mintz, gagamitin sa loob ng susunod na 4 taon para masigurong tuloy-tuloy ang serbisyo at proteksyon para sa mga migrant workers.
We want every migrant worker to know that if you're feeling pressure at work, if you're being forced to work for less than the minimum wage, If something doesn't feel right, then you can come to the Migrant Workers Centre. They will explain your rights, help you through the system, and make sure that you get everything that you're legally entitled to.
Malugod naman itong tinanggap ng iba't ibang multicultural communities ang bagong inilunsad na serbisyo dahil malaking tulong ito para sa mga migrant workers na nangangailangan ng proteksyon at gabay. Isa na dito si Yuba Gabris, ang kasalukuyang presidente ng Somali Council, New South Wales.
If you don't know your rights, you don't know what's if you actually have and you being taken advantage of. So what I love about this kind of space is people can come and actually talk to you about what they're going through, and they will receive advice and especially legal help as well, legal support.
Ang ulat na ito ay binuo ni Genevieve Lamond at Wing Kwang na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.